Que tal? Moi boas, son Baruc Domínguez. Hoxe convídote a que fagas comigo unha viaxe moi especial durante os vindeiros 20 minutos. Unha viaxe á fronteira entre dúas terras irmás, un lugar onde se difumina o límite entre o natural e o cultural, unha vila chea de historia, pero que continúa moi viva. Acompáñame e redescubre comigo as maravillas de Ribadeo. Como guía de excepción temos connosco ao alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia. O primeiro de todo, e como estamos nunha radio informativa, imos falar de actualidade. O Concello Ribadense, en colaboración coa Deputación de Lugo, a entidade Abanca e a Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Industriais da Vila, a CISA Ribadeo, poñen en marcha nestes días unha nova edición da campaña Pancha, a nosa moeda local. O alcalde, explícanos en que consiste esta iniciativa.
Todas as persoas que veñen aquí comprar a Ribadeo durante esa época, entre o 9 de outubro e 1 de decembro, señan de Luarca, señan da Veiga, señan de Foz, señan de Ribadeo, señan de Lugo, señan de Oviedo, señan de Santiago de Compostela ou de onde señan, interesaralles vir, porque aquí terán máis por menos. Quero decir, por 30 euros... terán 40 panchas, 40 panchas de curso legal que poden comprar nos diferentes establecementos que se adiran, que entendo que van ser moitísimos, porque na edición, na primeira, na do ano pasado, foron moitos os establecementos que se adheriron a esta iniciativa do Concello, pero agora redimensionamos, primeiramente, con máis recursos económicos, con 37.000 euros de fondos propios municipais, e ao mesmo tempo ampliamos o ámbito, non solamente ao que é o comercio local, sino tamén o sector de hostelería, que o ano pasado non o tiñamos metido, e agora entendemos que tanto un sector como outro, tanto comercio como hostelería, son dos principais afectados por esta situación que vivimos todos do coronavirus, e entendemos que durante esta época, agora despois do verán e antes do Nadal, que é unha época un pouco difícil para todo o mundo, e polo que levamos, bueno, todas estas últimas semanas traballando duramente desde o Concello para levar adiante esta iniciativa, que necesitamos de apoios, necesitamos de maus e de brazos que nos axuden a levar adiante, como é, neste caso, a CISA, a Asociación de Comerciantes de Ribadeo, e a Banca, a entidade a Banca. Entre as tres partes, o promotor da iniciativa que é o Concello e as outras dúas entidades que nos axuden a levar isto adiante, facemos un sistema complexo, pero sólido, dinámico, que puxémolo en marcha o ano pasado e que neste ano, pois, melloramos aquelas cousiñas que se puderan mellorar, incrementamos. Hai que ter en conta que o diñeiro público do ano pasado eran 10.000 euros e agora son 37.000, que unha vez cos multiplicadores do comercio e da dinamización económica, calculamos técnicamente que polo menos un mínimo de 150.000 euros se moverán a través deste sistema, non?
Os establecementos que queiran adherirse a esta campaña poden anotarse dende hoxe ata o 5 de outubro, pero no caso dos usuarios, como vai ser o funcionamento? Por exemplo, no meu caso, que son de Vilalba, como teño que facer para canxear os meus euros por panchas?
Bueno, a nivel operativo, dos usuarios de Ribadeo, de Vilalba, de Santiago ou de Luarca, pois terán que ir a entidade a Banca e pagar 30 euros e con 30 euros daránlle 40 panchas. 40 panchas, un pack de 40 panchas, vamos a editar 3.700 packs, e cada pack contén dous billetes de 5 panchas, un billete de 10 panchas e un billete de 20 panchas. Con eso poderán pagar con ese diñeiro de curso legal durante ese tempo no comercio local. Entón, si por 30 euros tes 40 panchas, realmente tes o compromiso de que non vai haber inflación, non che van a subir o prezo dos produtos nos comercios, etc., senón que será unha época maravillosa para comprar en Ribadeo, para que o diñeiro che rinda máis, non? Evidentemente, ese suplemento de diñeiro para que rinda máis, pon o Concello de fondos propios. Estaba estudiado de que por cada 5 euros que se gastaba no comercio local, revertía 3 veces no mesmo, na mesma sociedade, non? Máis aló que os Amazon de turno, os AliExpress e todas esas cousas, non? Polo tanto, esta iniciativa beneficia o comercio local, pero tamén beneficia ao comprador, porque por menos ten máis. E iso é algo a ter en conta. Funcionou moi ben o ano pasado, de feito, en poucos días se esgotaran todos os packs. Este ano, pues, por mor da situación, etc., pues, decidimos reforzalo económicamente moito máis, para que alguén que queira comprar uns pantalós, ou que queira comprar algo de alimentación, ou que queira comer nun restaurante, ou, é dicir, que hai unha oferta amplísima en todo o que é o noso comercio e o noso sector servicios local, que tamén é amplísimo, pero está orientado evidentemente a comercios locais pequenos, non está pensado pues, para ir unha gran superficie comercial, son outros cauces e a nosa misión en este aspecto é apoiar o comercio local.
A posta en marcha de iniciativas positivas para a economía local, como é o caso destas panchas, a moeda local de Ribadeo, faise moi necesaria neste tempo marcado pola incidencia do coronavirus. A comarca da Mariña resultou moi afectada durante o pasado mes de xullo, pero agora a situación está máis normalizada.
Hai unha certa expectativa, hai unha incerteza tamén, as noticias de todos os días, afortunadamente non da nosa comarca, nestes días, afortunadamente, si que tivemos un rebrote a principios do verán e agora parece que estamos nunha situación muitísima máis tranquila que en aqueles momentos, afortunadamente, pero, bueno, non convidan a ser positivos vendo o que pasa en Madrid ou vendo o que pasa en lugares non tan lonxanos a nos, non? Entón, bueno, pues todas as administracións debemos, e todos os estamentos que teñamos certa capacidade de mover a economía, debemos facer actuacións deste tipo que movilicen recursos públicos tamén, pero que os poñan a andar pois para soster todo o sistema lógico, hasta que a ciencia dentro dunhos meses, esperemos que señan poucos e non moitos, pois dea con unha solución médica para que saiamos desta pesadilla. Mentras tanto, bueno, pois intentar facelo así e ao mesmo tempo sin engañar a ninguén. É dicir, outro día, non sei, que me preguntaba se o concello tamén invertía menos, pero porque tamén resulta que ingresa menos. É dicir, os cálculos que temos para este ano 2020, calculamos con unha media de polo menos 600.000 euros vamos deixar de ingresar. Evidentemente, se deixamos de ingresar 600.000 euros, poderemos gastar 600.000 euros menos, porque evidentemente un concello non é unha fábrica de moeda, e pode invertir o que pode recadar, e polo tanto, se hai determinados conceptos que non se cobran, se hai outros que se aprazan, se hai outros que se baixan, ou se hai outros que simplemente se volatilizan, pois os ingresos se reducen e os gastos tamén teñen que ser reducidos en consecuencia, pero os problemas siguen aí. As comiños hai que amañalos, siga vendo baches, hai que facer outro tipo de actuacións de todo tipo, non solamente de infraestructuras, sino tamén culturais, educativos, etc. Estamos a veces máis aló destas cuestións de que non nos corresponden por determinadas competencias, pois estamos aí traballando nas limpezas dos colexios, que en algúns casos non é competencia exactamente do concello, pero bueno, non lle lo pedimos a educación, aínda que deberían, pero en todo caso, estamos en momentos de que non debemos, polo menos pola nosa parte, non entramos en discusións estériles, intentamos facer o mellor que podemos o noso traballo, co recursos que temos e xestionalos da mellor maneira posible.
Todos os males e preocupacións que está a causar o coronavirus non poden facernos perder a perspectiva, e menos nunha vila como a de Ribadeo, que destila historia por todos os poros. Temos o exemplo da Torre dos Moreno, unha xoia de principios do pasado século, mostra do modernismo indiano e que precisa ser rehabilitada o antes posible. Algo que ten moi claro o alcalde, Fernando Suárez.
Realmente é bueno, pues un dos iconos de Ribadeo, xunto co Praia das Catedrais, neste caso de titularidade que sempre foi mayoritariamente privada. De hai un tempo esta parte, o concello, que era propietario dunha parte menor, fixou unha permuta para sair, digamos, dese edificio e a cambio ter un edificio cercano rehabilitado, que están en proceso de rehabilitación, onde poidamos aí destinar o emprazamento do xuzgado de paz, porque a situación onde está o xuzgado de paz agora non é axeitada. E mentras tanto, bueno, pois confiamos e espero que nos próximos días, casi me atrevería a decir, mas que nas próximas semanas, pois a empresa que tenga maioría da propiedade da Torre dos Moreno presente un proxecto de rehabilitación estrutural da torre, porque si cadra ou si todo o mundo que pode vir a Ribadeo ve que, en fin, o casco vello nos últimos anos tuvo un crecemento e unha rehabilitación importante, moitísimos edificios están amallados, están saneados, ou igual que moitos espacios públicos, moitas veces a xente e a torre que lle pasa a Torre. Bueno, pues esperemos que dentro de pouco tempo a Torre entre dentro de ese listaxe de edificios que están en rehabilitación ou, digamos, con unha solución satisfactoria para honra de todos, non? Porque, aínda que seña un patrimonio privativo, realmente, pois a imaxen, etc., é un patrimonio tamén de todos público, non? E non deixa de ser un BIC, un ben de interese cultural.
A Torre dos Moreno é unha mostra dese ribadeo indiano a camiño entre dous séculos e que se conmemora cada ano, ou case, no mes de xullo. E digo case porque este ano as festas víronse afectadas polo coronavirus. De cara ao vindeiro 2021 iráse traballando paseniñamente, pero tamén con outras propostas para afondar na historia ilustrada da vila ribadense.
Pois realmente é complicado pensar, por exemplo, se Ribadeo vai ter Ribadeo indiano en xullo de 2021, porque é unha circunstancia que non está nas nosas mans. Como vai estar a situación social, a situación sanitaria, etc. Que debería haber, pois deberíamos traballar todos para que houbera. Mentras tanto, temos que intentar facer o que estea na nosa man. Tiñemos ideas de facer tamén unha especie de Ribadeo ilustrado, porque Ribadeo non é un concello, en fin, un concello con moita historia, con moitos séculos de historia, e é un aliciente cultural, pero tamén un aliciente económico, poñer en valor o teu, explicarlle ás xeracións máis novas como o pasado de Ribadeo, pero tamén explicarlle a xente de fora que nos ven ver, que é un sitio que é moi agradable, porque ten a praia das catedrais, ou porque ten un sector de servicios moi potente, unha hostelería moi potente, pero porque destilan historia, destilan cultura, pois as diferentes placas de explicacións que fomos poñendo polas diferentes rúas do casco vello, non? E con todo eso queríamos dar un impulso máis adiante e facer unha especie de Ribadeo ilustrado, pois con actividades culturais, musicais, etc., en determinados períodos do ano. Evidentemente, eso está nunha situación, bueno, pois aí na despensa, esperando a que veñan tempos mellores donde nos poidamos socializar e relacionar, pois, con moita máis normalidade do que estamos facendo hasta agora.
A medio camiño entre o natural e o cultural, xa chegando ao veciño concello de Barreiros, aparecen diante dos nosos ollos as impoñentes catedrais, un dos atractivos turísticos máis importantes da comarca da Mariña.
Moi importante isto, porque un ben cultural, un ben turístico, un ben natural, pero ademais de todo isto, temos unha xoia que é como unha fonte de atracción durante todo o ano. Non é como calquera outra praia, con respeto para todas elas, ou incluso sin saírme do noso concello, pois a diferencia de calquera das outras do noso concello, esta ten xente todo o ano. Non é que teña bañistas, porque bañistas non os ten prácticamente ni na época estival, pero ten un polo de atracción enorme, non? Entón agora, como afortunadamente hai moi poquiñas semanas, aprobamos definitivamente o plan especial de ordenación do entorno das catedrais destas 54 hectáreas de terreo continental que rodean este paraxe maravilloso. Pois agora, no outono, pois empezaremos a unha turné, a unha petición formal de axuda e de coordinación co resto de administracións, coa Xunta, coa Deputación e co Ministerio, ou algún dos ministerios do Goberno do Estado, para intentar que isto siga sendo un polo continuo durante todo o ano, un polo de atracción que redunde na Mariña de Lugo, porque onde está enclavado, e singularmente que redunde no Concello de Ribadeo, que é onde pertence, non? Por lo tanto, temos moitas ideas, todas sólidas, non son necesariamente de grandísimas cifras económicas, porque sabemos que a situación económica pois tampouco non dá para facer inversións de millóns de euros, non? Pero pequenas actuacións favorecendo o transporte público, creando un novo apeadeiro de Feve que pasa e non para desde aí 70 anos, ou mesmo facer uns carreiros ou facer unhas pasarelas para que a xente con seguridade poida discurrir e andar pola parte de arriba cando esteña marea alta, e que poida ter lugares de sacar unha foto, un selfie cómodamente, con toda a visión, pero con toda a seguridade tamén. Son cousas que entendo que o resto de administracións a partir de agora sí que xa temos a, digamos, as cuestións legais e estruturais, pois, para poder actuar dunha maneira sin demora, e que nun corto, medio prazo, se poidan ver avances. Nos, pola nosa parte, vamos poñer todo encima da mesa e confiamos que o resto de administración se sumen e que non quede solamente en palabrería. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day?
E ademais das catedrais e do seu legado indiano, Ribadeo ofréceche moito máis. Camiño Norte de Santiago. Ribadeo é a porta de entrada en Galicia desta ruta xacobea e por iso a vila conta con dous albergues e numerosos atractivos paisaxísticos e culturais para os peregrinos. Ría de Ribadeo. Lugar de importancia comunitaria, zona húmida protexida e parte da reserva da biosfera do río Eo, Oscos e Terras de Burón e o hábitat de numerosas aves, peixes, moluscos e tamén especies vexetais. Porto Deportivo de Porcillán. Un lugar ideal para a práctica de todo tipo de deportes náuticos e subacuáticos. Conta cunha contorna natural espectacular e unha infraestrutura moi completa. Todo isto xunto co seu paseo marítimo e os seus fantásticos restaurantes. Vila Mariñeira de Ringlo. Famosa tamén polos seus restaurantes, onde poderás degustar a súa especialidade máis famosa, o arroz caldoso con marisco. A vila de Ringlo ten a súa orixe nun porto tradicional de barcos pesqueiros, e por iso a súa confraría de pescadores é unha das máis antigas da Península Ibérica. Xa o sabes, sexas de Lugo, de Meira, de Guitiriz ou de Luarca, nunca é mal momento para visitar ou revisitar a vila de Ribadeo. O alcalde Fernando Suárez Barcia ten claro que este outono podes vivir unha experiencia maravillosa.
Ribadeo, afortunadamente, pois é un lugar vivo, un lugar onde, aínda a pesares do coronavirus e de que todo o mundo anda con máscara, e iso tamén é un aliciente importante, que todo o mundo cumple ben. Non sei se porque no verán tuvemos un susto terrible e desde aquela todo o mundo cumple perfectamente, pero é un lugar onde ten sempre algo que facer, ten sempre algo que ver, a iniciativa privada é moi áxil e intenta vender o mellor produto ao menor prezo posible, e ao mesmo tempo unha sociedade pois dinámica a través dos seus sistemas asociativos como asociación de comerciantes, etc. E en traballo conxunto tamén co Concello de Ribadeo, que dentro da medida das posibilidades intentamos dinamizar non solamente 20 días ao ano, sino durante todo o ano, pois para que esta sociedade pois con dignidade poidamos enfrontar estes momentos complicados que temos, non? Sabemos que temos que seguir atendendo no día a día pois os baches, pero tamén temos que atender dúas residencias. Sabemos que temos que axudar a dinamizar a economía, sabemos pois que hai determinadas cuestións que requiren de nós en moitos eidos, deportivos, etcétera, etcétera. Entón, a calquera que non coñecera Ribadeo, decirlle que é un sitio moi ben comunicado con Galicia, con Asturias, coa Meseta, ao mesmo tempo distante un pouco de todos os sitios, porque estamos moi ben comunicados, pero seguimos estando lonxe de Lugo, lonxe de Santiago, lonxe de Oviedo e lonxe de Madrid, evidentemente. Pero ao mesmo tempo, con unha capacidade para recibir a xente de fora maravillosa e con un sector servicios imponente. Seguramente que, como sempre estuvemos un pouco lonxe de todo, pois dotámonos de un sector servicios moi potente. E hai veces que xente que me dice que, claro, en Ribadeo hai determinadas cousas que noutros concellos do seu porte non hai, desde o punto de vista comercial, por poñer por caso. Neste momento é o máis afectado pola situación de pandemia, pero entendo que facendo as cousas noblemente e entre todos, entre a administración pública e iniciativa privada, habemos a ir adiante, sin dúbida. Quedemos outra vez un tirón.
Pícaro, picariño, pícaro son meu. Pícaro, picariño, son de Ribadeu, son de Ribadeu, son de Ribadeu. Pícaro, picariño, pícaro son meu.